Eu i-aș spune premierul independenței, pentru că la momentul adoptării declarației de independență, el era primul ministru al Republicii Moldova. Mircea Snegur a făcut un lucru bun atunci când l-a propus pe Moravski. A fost o surpriză pentru noi. Dar el fiind un om de treabă și el în genere, pot eu să mă laud, acum că l-am adus eu în politică, el era un economist practician, am fost colegi de grup, de facultate, de economie, colegi de cameră și mai departe cu metri și vreți pe lumea asta, staroste de însurătoare.
Ce nu cunoaștem noi despre Valeriu Moravski?
Pot să vă spun ceea ce nici eu nu știu. Tragedia vieții lui. Ce s-a întâmplat în primii ani de viață, el împreună cu fratele lui, Sergiu, a nimerit într-un incendiu grav de tot. Și, desigur, că a avut o sumedenie de operații la Odessa, dar cine s-a ocupat atunci de operații plastice și așa mai departe? Mai târziu, când a fost posibilitatea, când a ajuns ministru de finanță și prim-ministru, i-au propus chiar din prim-ministri din Occident, i-au propus, de la zis, dacă în tinereța mea frumoasă n-am putut eu să am alt chip, acum pentru cei mei trebuie. Și iată, așa au rămas aracuși.
Ce calități ați vrea să le scoateți în prim plan?
El nimic n-a ascuns, niciodată nimic, nici nu putea ascunde. Vreau să vă felicit pentru că ați realizat un interviu cu el, ultimul interviu în viața lui, care a fost tare, foarte bun interviu.
Acum 2 luni am făcut un interviu cu Valeriu Moravski, interviu acordat pe fundalul controversii provocate de declarația ministrului de externe Ciocoi pe atunci cu privire la rolul Federației Ruse în războiul de pe Nistru. Domnul Moravski afirma că armata 14 a susținut de la bun început cu armament și logistică forțele separatiste transnistrene. El vorbea despre un comportament ambigu al Kremlinului în raport cu Republica Moldova.
Ei, chiar au fost direct și fără măști și fără deghizări și așa mai departe. Totul a fost direct și Moravski, dacă el era atunci 92, era prim-ministru la 2 martie, vă imaginați, el știa aproape tot. Vreau să vă spun, el cred că a plecat cu niște mari secrete în lumea cealaltă.
Un secret el ne l-a spus, că totuși l-a convins pe Mircea Snegur, președintele de atunci, să discute cu Boris Yeltsin. Boris Yeltsin nu răspundea la telefon. El i-a propus domnului Snegur să-l sune pe Iliescu. Bravo. Iliescu l-a găsit pe Yeltsin și s-au înțeles ca să semneze acel acord de încetare a focului la Nistru.
Asta da, știam de asta, dar el n-a mai spus ceva. Nu știu dacă eu am dreptul să spun, dar știți, era vorba despre posibilă unire din acea perioadă care nu-și ia nimeni curajul să spună. Ce s-a întâmplat? Tot s-au făcut 2 încercări atunci.
Iată ce spunea el în acel ultim interviu la Europa Liberă despre viitor.
Eu țin mult la Republica Moldova, eu țin mult la pământul ăsta, la oamenii ăștia, dar noi nu avem viitor. Unica salvare a noastră este unirea cu România, aderarea la Uniunea Europeană. Și eu nu înțeleg, deși multe lume de aici la noi suntem, ce vă temeți? Tu ce să vă mergi, uitați cum trăiesc acolo? Nu zic super, nu știu ce, dar cu totul altă situație. Vorbim de Uniunea Europeană.
Pur și simplu, el era un unist, nu distă, care s-a bătut vreodată în piept. El n-a fost un unist de cel care a căutat beneficii de dincolo, de pe Dâmbovița. El n-a fost un unist de cel care să se laude ca să câștige niște voturi pe tema dată și așa mai departe. El pur și simplu a fost un unionist care sau o construia sau vrea să construiască această unire. Întărind Republica Moldova, cărămidă cu cărămidă, această cetățuia noastră, noi de fapt ne pregăteam de unire.
El își iubea foarte mult familia, el adora copiii săi, el putea să facă orice sacrificiu în numele binelui copiilor lui.
Tare și mai iubești copii și Gicu cu soția și cu fiica lor aici, adică fiica de acum nepoata lui învață în Occident, dar Lucica, fata lui botezată și de mine, Lucica în Statele Unite cu Petrica al ei și cu 3 copilași. 2 i-au avut când au plecat, unul s-a născut acolo și atât el se pregătea de vara asta să întâlnească nepoții la iazul lui sau la iezulețul lui.
La Sirota.
Să stau și cu o vară cu dânsii, să mă satur de ei și uite, nu s-a mai saturat.
Ca politician a fost vizionar?
Și vizionar, dar un om care gândește, că noi atâția politicieni am văzut după 90, aici care le sar țândurile și omului când îi sare țândura, el vorbește prostii și chiar dacă are gânduri bune, dar iese altceva din toată vorbirea lui. Dar el a avut întotdeauna gândirea asta înceată, niciodată nu s-o grăbi, chiar nu vorbeam despre tema unionismului, niciodată nu s-o grăbea să spui concluzia asta, gata, atât și mai mult nimic. Dom'le, rând cu rând, cărămidă cu cărămidă, își construia, știi, un gând serios pentru viitor.
Credeți că a suferit că a plecat în funcția de premier atunci?
Niciodată. N-am văzut, n-am auzit. El pur și simplu a îndeplinit o misiune atunci. A plecat Mircea Druc, dar la rând era Andrei Sanghele. Dar dacă venea Andrei Sanghele atunci, apoi de mult începea ciuma noastră.
El a sprijinit mult forțele pro-europene, domnul Moravski.
Doar. doar forță.
Vroia cu orice preț să le ajute, dar el oricum și-a găsit un refugiu la Baștină. El s-a făcut un fel de agricultor...
Da, s-a făcut un fel de agricultor cu datorii enorme la bănci. El tot timpul spune, ia uite, domnule, câte posibilități am avut eu să fur și eu cum fură alții. Știe de ce se întâmplă în jurul nostru și cât costă o semnătură. Iată, domnule, am putut și eu să las o avere copiilor, dar de unde dacă eu ia ca nu pot ieși din datorii. Iată, astea-s gândurile cele care le spunea oraș nici nu, și n-avea nicio grijă să le spună. Într-adevăr, el a vrut să ajute satului, dar satului s-a ajuns nu numai să aduci din buget niște mijloace, dar să asiguri niște locuri de muncă acolo pentru sătenii tăi. Au sădit o livadă de mieri de ăștia, pomi de ăștia moderni, olandezi, viță de vie și un iaz acolo, dar clar că acela nu era pentru, era pur și simplu pentru odihna lui și o amintire de părinții lui care au avut în zona aceea pământ în perioada românească. Și iată așa au rămas lucrurile astea, ce o să facă mai departe copiii lui, cum o să urmeze. Din păcate, cei din Statele Unite nici măcar la mormântare n-au să poată veni. Asta e grav de tot. Eu nu știu dacă el își dădea seama în ultimele clipe ale vieții lui ce înseamnă asta, să nu-i vină cei trei nepoți din Statele Unite să vină pitreacă pe ultimul drum.
Acolo la Orhie el are un frate.
Și o soră are.
Și o soră are.
Acela a terminat agricol, Sergiu, fratele mai mic, Lidia, sora, a terminat Institutul Agricol. Mai întâi și pe urmă facultate de economic. Eu încă lucram la facultate de economic, când a făcut ea fără frecvență. Foarte deșteaptă fată. Ea l-a născut pe Eugen, care lucrează la voi aici. Da. Păi uite și băiat, extraordinar, înțelegeți, o minune de om. E un băiat, Valeriu, mult spunea despre dânsul. Chiar uite, domnule, ce noroc avem noi. Eu crescut singur, fără tată și uite și băiatul crescut. El vorbea uneori și despre satul lui natal. El atât au făcut în satul și ala lui și biserica o scos-o din ruini și câte altele. 30 de ani de când au reparat biserica aceea, avea nevoie din nou de reparație. El spunea mai trebuie să organizez ceva, să fac, să caut bani, să facem o reparație capitală a bisericii, nici nu avea un timp mormânta. Dar el nu a lăsat. Eu am vorbit astăzi cu băiatul și cu soția și a spus că nu, el niciodată nu a discutat problema asta. Ei, își permitea cu mine să spui și asta. Dar
avea spiritul umorului.
Da, ei și bancurile principale el ținea minte și el avea și curajul ăsta să le spună. Dar să vedeți că le spunea la întâlnirile astea ale statelor care au ieșit din componența Uniunii Sovietice.
El iubea foarte mult palma asta de pământ. Avea o dragoste
mare. Chiar pământul și palma de pământ ca Republica Moldova, dar chiar pământul, dacă el lucra la pământ, el și să vă spun eu, era zi și noapte, era acolo la...
La livadă, în vie.
La
ați mers, ați mâncat struguri de pe plantațiile de vii de acolo, de la Orhei, mere.
Și pește și ce vreți acolo, dar principalul că acolo e o curățenie a aerului și extraordinar. O gură de rai, o guriță de rai, ca uite, o rămas.
Ce n-ați reușit să-i spuneți?
Dacă eu am putut 4 ani de facultate și toată viața să fiu cu dâns, vă dați seama că aveam ce spune și le spuneam. I-am spus totul ce a fost. A fost un singur lucru odată în viața noastră, o singură afirmație a lui, când el nu era, n-avea convingerile de la urmă. Deci că eu ceva să le mă uit și vorbești tu și aici și la microfoane și celelalte și știi că eu cam stau pe gânduri. Ori tu ești acela care te dai, ori nu cumva tu ești altul. Zic, dar ce, nu poți spui mai mult? Spune și te bântui, care gânduri te bântui pe tine? Nu vreau să-mi spună. Dar au spus că să gândești, când eu spun ceva, să mai gândești. Atunci, în 92, la războiul acela, el a avut întâlniri cu toți liderii cei de la Tiraspol, domnule. El nu avea frică de nimic, s-a întâlnit, a încercat, a făcut, a adres. El și de pe tema aceea s-a temut să vorbească. El a avut niște lucruri.
O mai deschis paranteze, totuși puține, dar a vorbit.
Care el se gândea la copiii lui.
Da, el mereu zicea că nu ar vrea să le umbrească viitorul copiilor. Și pentru că iubea nespus de mult, a încercat totuși diplomatic, dar să spună ceea ce gândește.
Puteam eu să fac lucrul ăsta, știți, să-l trag eu de limbă așa cum se cuvine, după o cinste bună pe malul iazului, dar asta ar fi fost necinstit din partea mea. Dar cred că eu le scoteam la suprafață pe toate. N-am vrut să fac lucrul ăsta pentru ca pe urmă să blasteme alții copii sau mai știu eu cine.
Dumnezeu să-l ierte.
Dumnezeu să-l ierte. A fost un om al plaiului. Și îi vom duce lipsa, zău că îi vom duce lipsa.